Saa tatu kamili Afrika Mashariki, hapa Marekani, Washington DC ni saa nane kamili mchana. Hizi ndizo habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Serikali ya Tanzania inapanga kupiga marufuku utengenezaji, uagizaji, biashara na matumizi ya mifuko ya plastiki ifikapo Julai mwaka huu ili kukabiliana na uchafuzi wa mazingira. Tanzania inakuwa nchi ya hivi punde kutangaza kupiga marufuku matumizi ya mifuko ya plastiki isiyoweza kuoza inayoingia ardhini na ambayo imetajwa na Umoja wa Mataifa kuwa miongoni mwa changamoto kubwa za mazingira. Kulingana na Umoja wa Mataifa, kati ya bilioni 9 ya plastiki inayotengenezwa kote duniani, 9% pekee ndiyo huweza kutumiwa tena na kutokuwa sehemu ya uchafuzi wa mazingira. Tanzania inaungana na zaidi ya nchi 60 ambazo tayari zimetangaza kupiga marufuku matumizi ya mifuko ya plastiki. Nchi zingine ni Kenya, Rwanda, China, Ufaransa na Italia. Kenya ndiyo nchi yenye sheria kali zaidi kuzuia matumizi ya mifuko ya plastiki, ambapo anayetumia mifuko hiyo anakabiliwa na kifungo cha miaka 4 gerezani au faini ya dola 1,400. Kameruni imesema takriban raia 1,400 wa Nigeria waliotorokea nchini humo kutokana na hofu ya kutokea machafuko wakati wa uchaguzi wamerejea makwao na kwamba wengine 20,000 wanatarajiwa kurejea hivi karibuni. Madi Yawa Bakari, gavana wa jimbo la kaskazini nchini Kamerun, amesema raia wa Nigeria 60,000 waliingia Kamerun kabla ya uchaguzi wa Februari. Jeshi la Kamerun limekuwa likiwapa ulinzi, maji na chakula wakati walikuwa wakiishi nchini humo. Raia wa Nigeria wanaorejea nchini mwao wanapewa ulinzi wa jeshi hadi wanapovuka mpaka kuhakikisha kwamba wanafika nchini mwao salama kutokana na hofu ya uwezekano wa mashambulizi kutoka kwa wapiganaji wa kundi la Boko Haram. Msemaji wa serikali ya Kamerun, Apolonia Ndukong, amesema maafisa wa jeshi la Nigeria watahakikisha kwamba maafisa wa Nigeria wamewapokea raia wao. Rais Muhammadu Buhari alishinda muhula mwingine katika uchaguzi wa Februari 23. Maafisa wa usalama nchini Libya wanasema ndege ya kivita imefanya shambulizi la kutoka angani katika uwanja pekee wa ndege wenye shughuli za safari mjini Tripoli. Wakati Umoja wa Mataifa umetoa ombi la dharura la kutaka pande zinazopigana kusitisha vita. Maafisa katika uwanja wa ndege wa Mitiga mashariki mwa Libya wanasema hakuna kundi limedai kuhusika na shambulizi hilo ambalo limepiga barabara inayotumiwa na ndege kupaa au kutua bila kumjeruhi mtu yoyote. Wanajeshi watiifu kwa Jenerali Khalifa Haftar wamekuwa wakisonga mbele wakiwa na lengo la kutoa mji wa Tripoli. Waziri mkuu wa Libya anayeungwa mkono na Umoja wa Mataifa Fayez Sarraj ametaja mashambulizi yanayoongozwa na Haftar kuwa jaribio la mapinduzi. Umoja wa Mataifa umetoa ombi la dharura kwa pande husika katika mapigano hayo nchini Libya kusitisha mapigano kwa muda wa masaa 2 ili kuwaondoa raia na watu waliojeruhiwa. Watu 21 wanaripotiwa kufa huku 2,800 wakiachwa bila makao kufuatia mapigano hayo. Vyombo vya habari vya Marekani vinaripoti kwamba waziri wa usalama wa ndani Kristen Nelson alilazimishwa kujiuzulu. Nelson aliasilisha barua yake ya kujiuzulu Jumapili usiku baada ya kukutana na Rais Donald Trump katika ikulu ya White House. Trump kila mara amekuwa akilalamika kuhusu maelfu ya wahamiaji kutoka Amerika ya Kati wanaoingia Marekani kupitia mpaka wa kusini wa Mexico wakitaka kupewa hifadhi nchini Marekani. Vyombo vya habari vinasema Nelson hakuwa na mpango wa kujiuzulu alipowasili kwa mkutano na Trump, lakini baada ya mkutano huo aliamua kujiuzulu. Maafisa wa uhamiaji wenye msimamo mkali katika White House akiwemo mshauri wa masuala ya usalama wa kitaifa John Bolton na mshauri kuhusu sera ya uhamiaji Stephen Miller wamekuwa wakimshinikiza Trump kumfuta kazi Nelson kwa msingi kwamba hajafanya kutosha kukabiliana na wahamiaji mpakani. Nakomea hapo kwa sasa na mwacha Patrick Ndwimana akuendeleze na kipindi cha Kwa Undani. Mimi naitwa Kenneth Bwire, endelea kusikiliza Sauti ya Amerika.
Karibu mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hivi sasa ni kipindi Kwa Undani. Katika sehemu ya kwanza tunaangazia maadhimisho ya mauaji ya halaiki nchini Rwanda ambayo ilianzishwa rasmi jana Jumapili, na kwenye sehemu ya pili tutatizama mgogoro wa kisiasa unaoendelea huko Sudan ambapo waandamanaji wanazidi kumshinikiza Rais Omar Bashir kujiuzulu na kuacha madaraka. Jina langu ni Patrick Nduimana. Tukianza na sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, Rwanda inaadhimisha kwa mara ya 25 kumbukumbu ya mauaji ya halaiki yaliyoangamiza Wanyarwanda karibu milioni moja kutoka kabila la Watutsi. Sherehe za maadhimisho zilizinduliwa rasmi jana mjini Kigali na Rais Paul Kagame. Viongozi kadhaa wa dunia waliungana na Wanyarwanda katika maadhimisho hayo. Miongoni mwao ni marais wa Chad Idris Deby, Denis Sassou Nguesso wa Congo Brazzaville, Mahamud Yusufu wa Niger, Ismail Omar Gele wa Djibouti, waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed, waziri mkuu wa Belgiji Charles Michel na wengineo. Katika hotuba yake, Rais Kagame amewashukuru wananchi wa Rwanda na marafiki wote wa Rwanda kwa mchango wao kuisaidia Rwanda kujijenga baada ya mauaji ya mwaka 1994. Rais Kagame amewaonya pia wale wote wenye nia ya kutaka kuihujumu Rwanda kwamba Rwanda iko tayari kupambana na yoyote yule aliyenania ya kuhatarisha juhudi za ujenzi wa taifa, umoja na maridhiano ya wananchi wa Rwanda. Na sasa kwenye laini ya simu naungana naye mwandishi wetu wa mjini Kigali, Silvanus Karemera. Silvanus Karemera, karibu Kwa Undani.
Asante Patrick.
Naam, leo Rais Paul Kagame alifanya mkutano na waandishi wa habari na kujibu maswali kadhaa. Na miongoni mwa maswali aliyoulizwa na wanahabari kuna kutaka kujua maelezo yake au tathmini yake kwa nini viongozi wa zile nchi jirani za Rwanda, hasa zile nchi jumuiya wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki hawakujitokeza na kuungana na Wanyarwanda katika kuadhimisha kumbukumbu hii ya miaka 25 ya mauaji ya halaiki ya 94.
Asante Patrick na asante msikilizaji. Ni kwamba swali lenyewe lilivyoulizwa ni kama ulivyouliza, na waandishi wa habari walionekana kuwa na wasiwasi kidogo kwamba sherehe hizi ama maadhimisho haya yalihudhuriwa na viongozi kutoka magharibi mwa Afrika, Ulaya, Canada na Marekani pamoja na sehemu nyingine za dunia, lakini katika ukanda wa maziwa makuu na Afrika Mashariki basi wakawa kidogo ni viongozi katika ngazi ya kitaifa ama ngazi ya urais wakawa ni wachache ama wakawa kujitokeza, kwa sababu licha waziri mkuu wa Tanzania, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Kassim Majaliwa Kassim, nchi nyingine za Jumuiya ya Afrika Mashariki ziliwakilishwa na mawaziri sana sana wakiwepo mawaziri wa nchi wa mashariki ya kigeni. Lakini katika kulijibu swali hilo, Rais Kagame alionekana kutolipa uzito mkubwa na akasema kwa ujumla kwamba eneo la Afrika Mashariki, masuala ni wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki pamoja na eneo la maziwa makuu, ni hali kwa kweli iko hakuna matatizo, yani hakuna hali ambayo si ya kawaida. Na akawa ametoa mfano kwamba hata kama marais wote sita, hapa nikiwa na maana Burundi, Uganda, Kenya, Sudani Kusini pamoja na Tanzania pamoja na Rwanda, hata kama wangehudhuria katika maadhimisho haya, akasema kwamba hicho kisingekuwa ni kigezo cha kuonekana kwamba jumuiya iko salama ama jumuiya inaelewana. Akasema vivyo hivyo ambavyo hawakuja lakini walisimamiwa, yani walikuwa na wakilishi, na akawa ametoa mifano kabisa kwamba nchi kwa mfano Uganda kulikuwepo Sam Kutesa ambaye ni waziri wa mashauri ya kigeni wa nchi hiyo, ambaye tunatambua kwamba kuna matatizo baina yake na Rwanda. Kwa hivyo akasema kwamba si kwamba kuna hatari iliyotokea, ni kwamba ni jambo la kawaida, na akasema kwamba hata jumuiya nzima kwamba kutaendelea kuwepo, kwa sababu huruka ya mwanadamu ni kuwepo na matatizo baina ya mwanadamu na mwanadamu. Na akasema kwamba nchi na nchi zitaendelea kuwepo na kutakuwepo na chokochoko za hapa na pale, lakini hiyo haina maana kwamba kanda nzima ina matatizo. Na mwisho akasema kwamba asingependelea njia zinazoendelea kuweza kutoa tatizo hilo zipitie kwenye mifumo ya vyombo vya habari, na akasema kwamba kuna njia ambazo zinatumiwa na diplomasia wa pande mbili ama pande zote za nchi za Afrika Mashariki ambazo asingependa kuzitangaza moja kwa moja na vyombo vya habari.
Karemera, kuna mara nyingi sana Ufaransa ilitajwa kwamba ilihusika kwa njia moja ama nyingine, hasa serikali ya rais wa zamani wa wakati huo François Mitterrand, kwa kuunga mkono serikali ya Habyarimana ambayo inatuhumiwa kwamba ndiyo ilisimamia kupanga na kutekeleza mauaji hayo ya halaiki. Na katika mkutano huo wa waandishi wa habari, Rais Kagame alizungumzia kidogo kuhusu msimamo ambao unaonekana ni msimamo mpya wa rais wa Ufaransa Emmanuel Macron kuhusu yaliyotokea huko Rwanda. Nataka tumsikilize kidogo alafu utanipa maelezo zaidi.
The fact that there is a conversation going on about how we can
kuendelea kuwepo kwa mazungumzo baina yetu kuhusu jinsi ya kuimarisha mahusiano yetu, na hakika jambo la kupongeza si kuhusu Rwanda peke yake, lakini kuhusu jinsi Ufaransa inavyojaribu kushirikiana na nchi nyingine za Kiafrika. Ni swala ambalo Rais Macron anafanya.
Karemera, kuhusu hilo, Macron kuna kitu alitangaza kwamba ameunda jopo la wanahistoria ambao watafanya utafiti kujua nini hasa ilikuwa ni jukumu la Ufaransa katika mauaji hayo ya 1994. Ukinipa maelezo zaidi, ulikuwepo kwenye mkutano huo na waandishi wa habari, Rais Kagame mwenyewe alipokea vipi jambo hilo, na labda hisia za raia wa Rwanda ni hisia zipi kuhusu tamko hilo la Rais Macron?
Kwa ujumla, kama inavyotambulika, ni kwamba uhusiano wa Rwanda na Ufaransa miaka 25 iliyopita umekuwa na matatizo, na mzizi hasa wa tatizo ni kuhusika kwa Ufaransa katika kutuhumiwa kwa Ufaransa katika swala zima la mauaji ya kimbari ya mwaka 94. Na katika kikao na waandishi wa habari leo, kulikuwepo na utitiri wa waandishi wa habari kutoka takriban kila pembe ya dunia, kutoka Ulaya, Marekani na kadhalika. Sasa waandishi wa habari wakapenda kujua, je, miaka 25 iliyopita basi uhusiano huo uko vipi kimsingi? Na ndipo Rais Kagame akasema kwamba uhusiano unaendelea vizuri, lakini akawa kabisa ameshindilia kwamba rais, na akamtaja kabisa kwa jina lake kwamba Rais Emmanuel Macron, akasema kwamba kwa muda mfupi ambapo amekuwa ofisini, kwa kweli ameonyesha kubadili ukurasa wa hali ya mambo baina ya uhusiano wa Rwanda na Ufaransa. Na akawa amesema kwamba si Rwanda peke yake kama ambavyo amezungumza, ametoka kuzungumza, akasema kwamba hata sera jumla ya Ufaransa katika bara zima la Afrika inaonekana kubadilika kabisa. Na akasema kwamba kwa mfano, kama unavyokumbuka, mwaka uliopita alikuwa kule Ufaransa, akasema kwamba walifanya mazungumzo na wakati wa kukubaliana kwamba kuwepo na jopo la majaji ama wanasheria ambao watachunguza nafasi hasa ya Ufaransa kihistoria katika mauaji ya Rwanda. Na akasema kwamba hilo ni jambo la kupongeza. Lakini kwa faida ya msikilizaji Patrick, kumbuka siku ya Ijumaa tarehe 5 hilo jopo ndo lilitangazwa, lakini siku ya jana ambayo ilikuwa ni tarehe 7 ambako ndo sasa yale maadhimisho yalianza, Rais Emmanuel Macron alitangaza kwamba, alipendekeza kwamba kila tarehe 7 mwezi wa 4 kila mwaka kule Ufaransa, basi serikali ya Ufaransa na wananchi wa Ufaransa waitambue siku hiyo kama siku ya kuweza kufanya kumbukumbu za mauaji ya kimbari ya nchini Rwanda. Kwa hivyo akasema kwamba haya yote, mchakato hiyo yote inaonyesha kwamba serikali ya Ufaransa imevalia njuga swala hili na ipo tayari kuweza kubadili ukurasa wa hali ya mambo. Na kimsingi, kwa kweli, ukiangalia kwa mfano mitandao ya kijamii, Twitter, Facebook, WhatsApp na kadhalika, hata wananchi ambao tumezungumza nao hapa na pale wanaipongeza hali hiyo. Nikumbushe kwamba hali hii inayojitokeza baina ya serikali ya sasa ya Ufaransa ni hali ambayo kidogo ilikuwa imejitokeza wakati wa Rais Sarkozy, ambapo alifanya ziara hata 2010 hapa Rwanda, lakini baadaye alipokuja François Hollande, basi hali ikarejelea kuwa isiyo ya kawaida. Kwa hivyo watu wanahusisha serikali hizi mbili ya Emmanuel Macron pamoja na ile ya Sarkozy kwamba yumkini serikali mbili zimekuwa na hali fulani ya kupenda kurejea katika hali ya kawaida na uhusiano mzuri baina yake na Rwanda, na wanahisi kwamba kwa sababu Macron ni kijana, ni rais ambaye bado ni kijana, ambaye asingependelea wazee wa zamani ambao kimsingi ndio wanazidi kuondoa katika serikali ya Ufaransa, basi asingependa kufungwa na minyororo ya kihistoria ambayo imekuwa ikitangazwa kama Ufaransa ina damu ya Wanyarwanda katika mikono yake. Kwa hivyo wanasema kwamba kufanya hivi anajaribu kujikosha na kuweza kubadili ukurasa wa hali mbaya na kuingia katika ukurasa mzuri baina ya serikali ya Ufaransa na Rwanda, lakini kwa ujumla baina ya serikali ya Ufaransa na bara la Afrika.
Labda kwa kumaliza na wewe, kuna waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed ambaye alijiunga na Wanyarwanda kwa kuadhimisha miaka hiyo 25 ya mauaji ya halaiki. Kuna ushahidi ambao alitoa, alafu wengi walikuwa hawajui historia kuhusu kazi aliyoifanya waziri mkuu wakati huo wa mauaji halaiki. Hebu tueleze kidogo.
Naam, katika hotuba yake yeye mwenyewe amezungumza, alitoa jukwaa pale kwanza kuzungumza, akasema kwamba mwaka 1995, yani mwaka mmoja baada ya mauaji ya kimbari, alikuwa na umri wa miaka 18 na alikuwa miongoni mwa wanajeshi wa kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa nchini Rwanda, na akasema kwamba wakati huo Rwanda ilikuwa inachukuliwa kama serikali, kama nchi ambayo imekufa kabisa, na akasema kwa neno lake kwamba it was a failed state, kwamba ni nchi ambayo haikutegemewa kwamba ni nchi ambayo ingekuwa nchi tena. Na akasema kwamba miaka 25 baadaye anajivunia kwamba anachokiona katika nchi hii ni tofauti kabisa na ambavyo jamii ya kimataifa na mataifa ya mbali yalikuwa yakifikiria, na akawa amepongeza kwamba Wanyarwanda hawakuweza kufungwa na ile historia ya machungu pamoja na kusononeka pamoja na mauaji, lakini wamejitutumua na kuweza kuhakikisha kwamba wanapiga hatua mbele kimaendeleo. Na kusema kwamba hiyo ingetakiwa iwe mfano katika nchi nyingine ambazo bado zina matatizo, lakini kwa kweli yeye alivyojionea yuko hapa kuweza kutathmini na kuweza kutoa ushahidi wa kile ambacho alikiona.
Nakushukuru sana Silvanus Karemera.
Asante.
Na baadaye nilizungumza na Tom Ndahiro ambaye ni mtafiti kwenye mauaji ya halaiki na misimamo ya kukana mauaji hayo, na kumuuliza mabadiliko makubwa aliyaona kwenye maadhimisho ya mwaka huu akilinganisha na maadhimisho ya miaka ya mbele.
Kuna vitu viwili ambavyo nataka nilizungumzie. Kwanza nizungumze kama mtu aliyeshuhudia mauaji haya mubashara tarehe 7 mwezi wa 4 mwaka 1994, nilikuwa hapa Kigali, tulipokuwa kwenye jumba la bunge na kwenye masafa ya saa 4 saa 5 za mchana, tuliona ngambo kidogo ya tulipokuwa tunakaa watu wakiuawa kinyama. Na kumbukumbu hizi baada ya miaka 25 zinarejea, na hasa unapowaona watoto wadogo ambao unawakumbuka, na sasa hivi ukifikira kuwa na miaka 25 ni watu ambao wanajihusisha na ujenzi wa taifa, ni watu wazima. Miaka 25 sio miaka kidogo, ni miaka ya kutosha. Kitu kingine ni ambacho nimeshuhudia ni kwamba ni mwamko wa nchi tofauti duniani na watu tofauti duniani kuhusu kukumbuka mauaji haya. Si maadhimisho ya kawaida, ni maadhimisho huwa yenye maombolezo yenye kuleta wakati mwingine pia ngumu lakini zenye matumaini. Watu wengi wametoa matamko ya mshikamano na waathiriwa na nchi ya Rwanda, na kwangu mimi hilo ni jambo zuri, ni jambo kubwa na ni mwanzo mkubwa kuwa dunia haiwezi kusahau, na ni kitu ambacho mtu anaweza kusema kuwa si miaka 25, miaka ya kwanza kukumbuka kweli imeanza, na uona kama ni mwaka wa kwanza, kwa sababu nilikuwa sijaona mwamko ambao kwenye uwanja wa kimataifa kama ilivyokuwa mwaka huu.
Na kuna kitu ambacho kimetokea labda kilikuwa hakijatokea hapo mbele. Ufaransa, Rais Macron mwenyewe alikutana na manusura wa mauaji ya kimbari, na akasema kwamba anapendelea au anapendekeza kila tarehe 7 za kila mwaka Ufaransa iwe inachukua kwamba ni siku ya kukumbuka wahanga wa mauaji hayo. Alafu amesema ameteua jopo la wanahistoria na watu ambao watafanya utafiti kujua nini ilikuwa ni jukumu la Ufaransa katika mauaji ya hapo 1994. Sijui hili mlipokea vipi upande wenu?
Nadhani mimi nimeipokea kama hatua kubwa, kwanza kutamka kuwa hiyo siku ya tarehe 7 mwezi wa 4 iwe ni siku ya kama ya kumbukumbu ya mauaji ya kimbari ya Wanyarwanda Watusi ya mwaka 1994. Ukichukulia kuwa serikali ya Ufaransa iliyokuwepo ilishirikiana na watu waliotekeleza mauaji hayo, tamko hilo kutoka rais wa Ufaransa ni tamko la muhimu sana. Pia kitendo cha rais Emmanuel Macron cha kuwapokea manusura wa mauaji ya kimbari tarehe 6 mwezi wa 4 moja kabla, ilikuwa ni ujumbe na ni ujumbe maalum kwa wale watu waliodhani kuwa hiki ni kitu kinachoweza kusahaulika. Na kitendo kingine ni kwamba nadhani ni leo waziri mkuu wa Ubelgiji baada ya kuja kushirikiana na Wanyarwanda katika kumbukumbu hizi ametangaza kuwa serikali yake itaharakisha kuwekwa sheria ya kuwa wadhibiti wale wanaokana mauaji ya kimbari, na inazingatia kuwa nchini Ubelgiji kuna makundi na watu ambao wanakana mauaji hayo. Kwangu mimi naona ni hatua kubwa, na ujumbe ambao umetolewa na Prince Charles wa Uingereza, ukiangaliwa na mahakama ya kuu ya jimbo ya Massachusetts Uingereza, ujumbe uliotoka sehemu nchi mbalimbali duniani ni mshikamano muhimu, na unaelekea kuimarisha ule uhusiano wa kusema haya mambo yasitokee tena. Kwa Kiingereza unavyosema never again, future never kwa Kifaransa.
Tom Dahiro, mtafiti kwenye mauaji ya halaiki, ambaye alizungumza nasi akiwa huko mjini Kigali. Punde tu tunaingia kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani. Sehemu ya pili ya Kwa Undani, tunaangalia hali inayojiri nchini Sudan kufuatia maandamano makubwa yaliyofanyika mwishoni mwa juma. Wizara ya mambo ya ndani ya Sudan leo imesema watu 6 ndio waliuawa katika maandamano ya Jumamosi na Jumapili mjini Khartoum. Mtu mwingine naye aliuawa katika jimbo la magharibi mwa Sudan la Darfur. Na leo pia wanajeshi waliingilia kati kwa kuwakataza afisa wa usalama na ujasusi wa serikali ya Omar al-Bashir, ambao walitaka kuwatawanya maelfu ya waandamanaji waliokuwa wamekusanyika nje ya wizara ya ulinzi mjini Khartoum. Maandamano ya kumtaka Rais Bashir kuondoka madarakani yalianza mwezi Desemba mwaka jana kutokana na kudorora kwa uchumi wa nchi na kupanda kwa bei ya bidhaa mahitajio, hususan mkate. Lakini wadadisi wanasema maandamano ya mwishoni mwa juma kwenye wizara ya ulinzi, ambapo pia kunapatikana ikulu Rais Bashir, yamechukua sura nyingine au kasi nyingine. Muda mfupi uliopita nilizungumza na Profesa Fulbert Namwamba, mchambuzi wa siasa za Afrika na kimataifa, ili kujua tathmini yake ya maandamano ya hivi sasa.
Utathmini wangu waonyesha kuwa kuna katika upande wa majeshi maafisa wakubwa wa juu wote wako upande wa Bashir, lakini maafisa wa katikati, maluteni, makanali na hao wengine wengi wako nyuma ya wananchi. Sasa kufuatilia huo mgawanyiko, walio ingia kuwapiga risasi na kuwatawanya waandamanaji walikuwa ni shirika la ujasusi au shirika la upelelezi ambalo liko chini ya Bashir, na pia kulikuwa pia na wanamgambo. Basi sasa wanajeshi waliingilia katikati kuona kwa wasiwatawanye, na pia walipojaribu kurudi mara ya pili kupiga bomu za machozi na risasi, wananchi walikimbilia kwenye makao makuu ya jeshi la wanamaji na hapo wakapata usalama.
Kuna ripoti zinaandika au wachambuzi wanasema kwamba yaliyotokea Algeria ndiyo yamewapa mwamko mpya waandamanaji hao ambao wanamtaka Bashiri kuondoka madarakani kufanya hivyo, yani kuwa vile wastahimilivu, japokuwa kuna hivyo vitisho vya kupigwa risasi na nini, lakini wanavumilia. Sijui unasema nini.
Bila shaka huu ni msimu wa mageuzi, na ukiwa msimu wa mageuzi, basi lile wimbi lililoanzia Algeria, inaonekana hilo wimbi limefika Sudan. Kwa hivyo mimi sioni Rais Bashir kama atakuwepo muda mrefu. Wale wakuu wa jeshi watamshikilia kidogo kidogo, lakini kama kuna mgawanyiko katika wanajeshi, sioni kuwa itakuwa rahisi yeye kubaki kwenye wadhifa wake na ukubwa kwa muda mrefu.
Alafu kuna waandamanaji wali chagua siku ya tarehe 6 April ambapo ilikuwa ni maadhimisho ya jaribio la mapinduzi lililofanyika mwaka 1985, ambapo jaribio hilo lilipelekea aliyokuwa kiongozi wakati huu Jafar Nimeiri kuachia ngazi baada ya maandamano makubwa. Hii waandamanaji kuchagua na siku hii inamaanisha nini?
Inamaanisha kuwa wameshashikamana na wanajaribu kuona kuwa wako na nia moja. Basi wakiwa wako na nia moja, nawe kuwa wawe na watu wanaowaunga mkono ndani ya wanajeshi, ni kama wamepata hima na moyo wa kusukuma maandamano. Na sio ni Rais Bashir kama amekuwa miaka 30, lazima kunao ndani ya majeshi wale ambao hawajafurahi na ukubwa wake.
Huko Algeria tuliona waandamanaji wakiomba jeshi kuingilia kati, na jeshi limepata wito wao na likamshinikiza Bouteflika jiuzulu. Na hapa kuna ripoti nikisoma hapa, waandamanaji wanasema wanajeshi au jeshi liko na sisi, ni ndugu zetu, tunawaunga mkono, watusaidie Bashiri aondoke. Unafikiri jeshi kweli litachukua msimamo au litaungana na waandamanaji ili kumshindikiza Bashiri aachie ngazi?
Vile nimeeleza, mgawanyiko wa jeshi sio wa katikati. Mgawanyiko wa jeshi ni kwa maafisa wale wa juu, hao wamewekwa madarakani na Bashiri. Lakini maafisa wa katikati na wale wa chini wako pamoja na wananchi. Basi wale ambao walikuwa wanajaribu kuwatawanya waandamanaji kulikuwa ni wanamgambo, si wanajeshi. Kwa hivyo hao wanamgambo wengi wao ni wale wa Janjaweed na pia wale kutoka shirika la upelelezi na ujasusi. Kwa hivyo ikija shirika la upelelezi na ujasusi dhidi ya jeshi ndio litaibuka mshindi. Kwa hiyo jeshi wengi wa wale walio kwenye jeshi wakiwa na wananchi, sioni hao maafisa wakuu kama watamshikilia Bashir mpaka wakati upi.
Profesa Fulbert Namwamba akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka jimbo la Maryland hapa Marekani. Na ripoti ya shirika la habari la Reuters inasema kwamba leo waandamanaji waliendelea kupiga kambi nje ya Wizara ya Ulinzi ya Sudan mjini Khartoum. Baadaye afisa wa kulinda usalama walitaka kuwatawanya waandamanaji hao ambao wanapinga utawala wa Rais Bashir na kumuomba angatuke madarakani. Ripoti hii inasema kwamba waandamanaji walikuwa nakadiriwa kati ya walikuwa sawa na watu 3,000 wanawake kwa wanaume, polisi wa kuzima fujo na wale afisa wa idara ya ujasusi walitaka kuwatawanya waandamanaji hao. Lakini kama ilivyozungumza ripoti hii inasema kwamba wanajeshi wanaolinda eneo hilo la Wizara ya Ulinzi waliingilia kati na kuwakataza afisa hao wa usalama na hao wa ujasusi kuwatawanya waandamanaji, jambo ambalo si la kawaida, limewashangaza watu wengi. Na vile vile katika mfarakano huo wanajeshi walazimika kupiga risasi juu ili kabisa kuwaonya afisa hao wa ujasusi na hao wa usalama wasisubutu kuwatawanya waandamanaji. Lakini waziri wa habari ambaye ni msemaji pia wa serikali ya Sudan anaitwa Hassan Ismail amekanusha madai hayo akisema kwamba waandamanaji walitawanywa na waliondolewa sehemu hiyo bila kuwa na majeraha au hasara yoyote, ikisema kwamba hali sasa imedhibitiwa. Rais Bashir ambaye yuko madarakani tangu mwaka 1989 baada ya kuchukua madaraka kupitia mapinduzi ya kijeshi, kama nilivyozungumza, anakabiliwa na shinikizo kubwa la waandamanaji ambao wanamuomba aondoke madarakani kwa sababu wanasema hali ya uchumi inazidi kuwa mbaya, inazidi kudorora. Na Bashir anasema hali hiyo, kama ilivyotokea huko Venezuela, anasema kwamba hali hiyo inasababishwa kwa kiasi kikubwa na vikwazo vya kiuchumi vilivyochukuliwa na serikali ya Marekani dhidi ya Sudan. Mwisho kabisa ya kwa undani, na washukuru nyote mmoja kuifuata kipindi hiki kwa undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku wa amani na utulivu.
today to